Dobrý deň, toto je audiokomentár k tretej prednáške, takže sme na slajde číslo 2. Tu je stručné zopakovanie, čo je to bisimulácia. Začali sme riešiť, ako riešiť je to, že dva procesy sú rovnaké. Jedine, čo máme k dispozícii, je ich správanie. Takže tá pôvodná myšlienka bola definovať vlastnosť, ktorá hovorí, dva procesy sa správajú rovnako, a kto čo vie urobiť jeden, vie urobiť aj druhý a výsledné procesy sa opäť správajú rovnako. Toto sa nám podarilo takým trošku nepriamým spôsobom definovať pomocou pojmu bisimulácie, silnej bisimulácie. Tá definícia nasleduje. Hovorí vlastne toľko, že to je taká relácia, keď si zoberieme dvojicu procesov, tak to, čo vie spraviť jeden, musí vedieť spraviť aj druhý a výsledky opäť patria do tej relácie. Potom sme definovali silnú bisimuláciu ako najväčšiu, ako zjednotenie všetkých možných bisimulácií. To bola tá vlastnosť označená vlnovkou. Čiže bolo to zjednotenie všetkých bisimulácií a podľa nejakých vied sme už vedeli, že toto samotné je tiež bisimulácia, je to najväčšia bisimulácia. Slide číslo 3. Okrem toho sme mali pomocnú vlastnosť, ktorá hovorila, definovala, čo je to bisimulácia až na vlnovku. Bola to asi vlastnosť taká, že sú tie procesy, prakticky sa správajú rovnako, ale technicky za to nemusia byť, patrí do tej relácie S. A mali sme dve pomocné vety. Jedna hovorila, že ak S je silná bisimulácia až na vlnovku, tak potom, keď si zoberieme reláciu takú, že vlastne zreťazíme 3 vlnovku, S a vlnovku, tak táto relácia je silná bisimulácia. Používali sme to, hlavne tú druhú vetu, kde sme ukázali, že ak S je silná bisimulácia až na, či akási slabšia vlastnosť, tak potom S je podmnožina vlnovky. To znamená, ak máme ukázať, že dva procesy sú bisimulárne, stačí nám ukázať, že patria do relácie, ktorá je silná bisimulácia až na. Slide číslo 4. Tu sme mali, to je zhrnutie všetkých vlastností silnej bisimulácie, ktoré v zásade hovorí, že silná bisimulácia je kongruencia. To znamená, keď si zoberiem procesy P1, P2 alebo termy E1 a E2, ktoré sú bisimulárne, tak potom aj výsledné procesy, tu sú všetky možné operátory, ako môžem dostať výsledný proces, sú bisimulárne. To je zopakovanie. Slide číslo 5. Tu máme dve také špeciálne vlastnosti. Ak máme procesy P1, P2, R1, R2 také, že P1 a P2 sú bisimulárne a R1 a R2 sú bisimulárne, tak aj netermický výber medzi P1 a R1 je bisimulárny z P2 a R2 a rovnako pre paralelnú kompozíciu. Ľahko sa toto dá ukázať priamo z definície. Na čo je to celé dobré? Vidno na slajde číslo 6. Predstavte si, že máme proces sender, ktorý v zásade robí túto činnosť, že niečo zoberie zo vstupu, to je tá akcia int, a niečo pošle na výstup. Toto je samozrejme jeho popísanie, povedzme, to je ako keby vlastnosť, špecifikácia, čo má robiť, ale tú vlastnosť, tá môže byť veľmi zložito implementovaná. Povedzme, že je implementovaná pomocou K procesov P1 až PK, ktoré bežia paralelne, ale správajú sa rovno ako tento sender. Podobne pre receiver, ktorý v zásade má prijať niečo z kanálu send a dať niečo na výstup. Keby sme túto vlastnosť receivera implementovali opäť pomocou L procesov R1 až RL a tie sa paralelne, keď pobežia, budú sa správať rovnako ako receiver, tak na základe predchádzajúcej vety vlastne vieme, že keď všetky tieto procesy dáme dohromady, tak sa to bude správať rovnako ako keď sender a receiver bežia paralelne, čo je už také ďaleko prehľadnejšie správanie. Kongruencia zároveň hovorí, že keby som ktorýkoľvek z tých procesov, čo tu mám P a R, nahradil nejaký s ním bisimulárnym, tak ho môžem kľudne nahradiť a stále to bude fungovať rovnako. V zásade v programovaní si to predstavte tak, ak nejakú časť viem, že je bisimulárna, správa sa rovnako s nejakou inou časťou, tak voľne môžem kódy vlastne nahradiť v tých programoch. Slide číslo 7. Povedal som, že tú bisimuláciu, tak definovanú bisimuláciu, ako som vám ukazoval na začiatku, to trvalo niekoľko rokov, kým sa našla tá definícia. Medzi tým bolo niekoľko iných alternatívnych spôsobov, ako definovať bisimuláciu. Tie boli často veľmi ťažkopádne, ale teraz z historických dôvodov vám ukážem postupne niekoľko z nich. Začnem pojmom, keď sa silná bisimulácia definovala ako pevný bod. To je prvá definícia na slide číslo 7. Predstavte si, že máme funkciu, ktorá dvojiciam procesov opäť dáva dvojicu procesov. To znamená, funkcia je z F je C, z C, S to sú procesy, CSS, krát CCS a opäť do CCS, krát CCS množiny. A zoberme si reláciu, nejakú podmnožinu týchto dvojíc, takú a P a Q, ktoré, a budeme definovať tú funkciu tak, že P a Q je z obrazu tej relácie R, vtedy a len vtedy, ak pre každé x platí, to, čo vie spraviť jeden proces, vie spraviť aj druhý proces a výsledky patria do relácie R. To znamená, ako keby tá funkcia zobrazuje nejaké relácie na relácie a má tú vlastnosť, že keď si zoberiem nie z toho vzoru, ale z toho obrazu dvojicu PQ z FR, tak to, čo vie jeden z tých procesov spraviť, vie spraviť aj ten druhý a výsledky patria do relácie R. Vlastnosti takto definovanej funkcie vyjadruje teoréma na slide číslo 7. Prvá vec hovorí, že F je monotónna, to znamená, ak mám dve množiny, jedna je podmnožina druhou, tak zoberiem si, aplikujem na ne túto funkciu, tak opäť výsledné podmnožiny sú v stave inklúzie množinovom. To je vlastnosť číslo 1 a vlastnosť číslo 2, že ak zoberiem si reláciu, ktorá je silná disimulácia, tak potom S je podmnožina FS pri takto definovanej funkcii a naopak. To znamená, ak S je podmnožina FS, tak S je silná disimulácia. Tá druhá časť, to čítanie zprava do ľava, tej značky IFF, hovorí vlastne toľko, že ak by som chcel zistiť, či nejaká relácia je disimulácia, tak stačí mi zistiť, či platí táto inklúzia, či S je podmnožina FS pri takto definovanej funkcii, ako je v definícii nad tým. To znamená, mám vlastne už nejaký návod, teoreticky, ako by som vedel zistiť, či relácia je bisimulácia. No, to vlastne priamo plynie z tej definície. Keď sa nad tým človek zamyslí, tak to vlastne vychádza z definície. Slide číslo 8. Definícia. Prvá vec, čo je to pevný bod, tak to viete asi z iných všetkých prednášok, ktoré ste mali na matfize, hovorí, že reláciu R budeme volať pevný bod tej funkcie F, ak R sa rovná FR. To znamená to presne, to F toto R nezmení. No a na čo je to celé dobré? Máme tu teorému predtým. Tá vlnovková relácia, silná bisimulácia, ktorú sme tak komplikovane definovali v predchádzajúcich prednáškach, tak tu môžem definovať, že je to pevný bod takejto funkcie. To znamená, vlnovka je pevný bod funkcie F, to znamená, vlnovka sa rovná F od vlnovky a je to navyše najväčší pevný bod relácie F. Čiže teoreticky toto by mohla byť definícia bisimulácie, ale ako vidíte, je taká ťažko sa s ňou pracuje. Ale bol to jeden z historických pokusov, ako definovať bisimuláciu. Dôkaz tej, ktoho zaujíma, ten dôkaz je pomerne jednoduchý a nasleduje pod teorémou. Alternatívny byt protokol, to je slide číslo 9. K tomuto protokolu sa budeme ešte veľakrát vracať, tak teraz ho na chvíľu preskočím, ale ešte sa k nemu určite dostaneme. A nasleduje vec, ktorá je jadro vlastne tejto prednášky a je to pojem slabá bisimulácia. Tento pojem, to je slide číslo 10, tento pojem sa snaží formalizovať pozorovateľa, ktorý nevidí akcie tau. My vieme, že akcia tau je nejaká interná akcia, ktorá môže vzniknúť vnútornou komunikáciou cez nejaký kanál. My vlastne nevieme, cez aký kanál sa komunikovalo, ale vo všeobecnosti je to symbol pre vnútornú akciu. Niečo, čo sa deje vnútri toho systému. Čiže nekomunikuje ten systém navonok, ako sme mali v prípade protokolov, že zoberie niečo z kanálu in, dá niečo na kanál out, ale vnútri tie správy sú pre nás vnútorné akcie. A my ideme teraz definovať toho pozorovateľa, ktorý tú vnútornú akciu nevidí. Hej? Čiže proste je to niekto, kto vlastne, to ako keby si zoberete nejaký systém počítačový, má nejaké vstupy, má nejaké výstupy a vôbec nevidí, čo sa deje vnútri. Čiže chceme takého, to je taký výsledný mysle realistickejší pozorovateľ, že mu to vlastne aj jedno, čo sa vnútri deje. Neskôr ukážete, na čo je to dobré. Ne vám ukážem, na čo je to dobré. Tak prvá definícia hovorí asi toľko to. Keď si zoberiem nejakú postupnosť akcií, To znamená, S je z množiny akcií a hviezdička znamená, že to postupnosť akcií. Tak keď na toto S dám, to je teraz označenie, takú striežku, tak to bude nová postupnosť akcií, ktorá vznikne z tej pôvodnej tým, že vypustíme všetky akcie tau. Pod definíciou je ukážka, keď by som mal postupnosť S, ktorá vyzerá A, B, tau, C, tau, A, tak keď dám na to S so striežkou, vyhodím všetky akcie tau a ostane mi len A, B, C. Inak povedané, už tá striežka ako keby hovorí, čo ten pozorovateľ vidí. Pozorovateľ, ktorý nevidí tau akcie, tak keď ten systém urobí postupnosť A, B, tau, C, tau, A a pozorovateľ nevidí tau, tak vidí len A, B, C, A. Keď dám tau akcií N tau akcií za sebou a dám na to striežku, tak samozrejme pozorovateľ, ktorý tau akcie nevidí, tak nevidí nič. To znamená, vidí to ako epsilon, ako prázdnu postupnosť. Dobre, čiže tau znamená, ako keby sme vyhodili všetky tau akcie, ktoré nevidí. A ostane z toho len to viditeľné. Druhá definícia, to je vlastne len také technické označenie, taká skratka. Keď mám postupnosť akcií S, ktorá vyzerá ako X1, X2 až XN, tak miesto toho, aby som písal, že P vie urobiť akciu X1, potom X2, potom X3, tak rovno napíšem, že P vie urobiť postupnosť akcií S s výsledkom P šťarov. A je to vlastne tak skratka, keď miesto toho, že napíšem P vie urobiť X1, X2, X3 až výsledkom je P šťarov. Čiže to len také technické označenie. No a posledná definícia na slajde číslo 10 hovorí, že vlastne my sme definovali prechodový systém. To boli tie šípky. A teraz by sme ten prechodový systém chceli definovať pre pozorovateľa, ktorý nevidí tau akcie. Takže urobíme to takto. To bude taký prvý krok. Máme nejakú postupnosť S, ktorá pozostáva z X1, X2 až XN akcií. To znamená, je to N akcií X1. A keď napíšem, že P vie vykonať S s dvojitou šípkou s výsledkom P šťarov, tak dávam tomu procesu možnosť, že by robil aj nejaké tau akcie, ktoré my ale ako keby nebudeme vidieť. To znamená, P vie urobiť nejaký, hviezdička znamená niekoľko, nula alebo nejaký konečný počet tau akcií, potom vykoná akciu X1, potom zase môže urobiť ľubovoľne tau akcií nula alebo proste ľubovoľne, potom X2 a tak ďalej. Na spodku slajdu číslo 10 je príklad, to znamená, keby som mal proces A, tau, tau, B, tau, nil, potom skončí, tak tento proces s dvojitou šípkou vlastne vie urobiť akciu A, B a nil. To znamená, urobí A, potom tam vie vložiť dve tau, tá dvojitá šípka, urobí B a potom ešte urobí jedno tau a je na konci a je to nil. To znamená, ako keby tá dvojitá šípka, ju môžeme použiť na to, že nad ňu napíšeme tie viditeľné akcie a medzi tým sa môže udiať veľa pre pozorovateľa neviditeľných akcií tau. To znamená, budeme s ním vyjadrovať to, čo ten pozorovateľ, ktorý nevidí tau akcie, vidí z činnosti toho procesu. Dobre, takže už máme tú reláciu operačnú semantiku pre pozorovateľa, ktorý nevidí tau akcie a môžeme prejsť na definíciu slabej bisimulácie. Tá nasleduje na slajde číslo 11. Tá definícia je veľmi podobná silnej bisimulácii, ale teraz budeme uvažovať o tom pozorovateľovi, ktorý nevidí tau akcie. Takže ideme na ňu. Binárna relácia S, ktorá je podmnožená CCS krát CCS, je slabá bisimulácia, ak platí nasledovná vec. Ak zoberiem dvojicu PAQ z S, tak to implikuje, že keď si zoberiem ľubovoľnú akciu X z množiny akcií, a proces P vie urobiť akciu X výsledkom P šťarov, tak musí existovať proces Q šťarov, taký, že Q vie urobiť, a teraz pozor, akciu X so striežkou s výsledkom Q šťarov a platí, že P šťarov patria do S. Vysvetlím, čo znamená tá druhá časť toho bodu 1. Q vie urobiť tú akciu X, ale medzi tým môže urobiť ešte nejaké ďalšie akcie tau. Čiže neurobí len samotnú X, ale môže urobiť aj ďalšie akcie tau s výsledkom Q šťarov. Na čo je tam tá striežka? Predstavme si, že to X, keďže to X je ľubovoľná akcia z množiny všetkých akcií, je akcia tau. Tak ja vlastne vtedy pripúšťam, že ten proces Q nemusí urobiť vôbec nič. Lebo keď dám nad tau striežku, tak je to prázdna postupnosť akcií. Čiže pripúšťam to, že ak proces P vie urobiť akciu tau, tak Q nemusí urobiť vôbec nič. Ak P vie urobiť nejakú viditeľnú akciu A, tak Q musí vedieť urobiť A, lebo A so striežkou je stále A, ale môže ešte navyše urobiť aj nejaké tau akcie. A tá dvojka je len symetrický prípad. Dobre. Ešte sa k tomu vrátime, ako sa to ozrejmí na nejakých príkladoch. Veľmi podobná, tá teoréma je veľmi podobná pre slabú bisimuláciu, takú, akú sme mali pre silnú bisimuláciu. To znamená, ak mám dve slabé bisimulácie, tak viem, že ich. Takže jednak viem, že identická relácia je slabá bisimulácia, inverzná relácia, to je dvojka, trojka, že zreťazenie dvoch relácií a zjednotenie dvoch relácií sú všetko slabé bisimulácie. Ten dôkaz je taký ako veľmi podobný tomu, čo sme robili pre silnú bisimuláciu. Slajd číslo 12. Tu už teda veľmi podobne ako pri silnej bisimulácie definujeme, čo je to tú dvojitú vlnovku. Vtedy sme mali jednu dvojitá vlnovka, bude zjednotenie všetkých slabých bisimulácií. Hej, to je proste úplne adekvátne. A odpovedá to tomu, čo je silná bisimulácia. Veta pod tým hovorí, že tá dvojitá vlnovka je najväčšia slabá bisimulácia a že je to ekvivalencia. Čiže to sú vlastnosti, ktoré platili aj pre silnú bisimuláciu. Slide číslo 13. To je vlastnosť, ktorú sme teraz už vieme formulovať ako teorému. Hovorí, že ak dva procesy sú slabo bisimulárne, tak to, čo vie spraviť jeden, vie spraviť aj druhý, ale je tá dvojitá šípka striežka a výsledky sú opäť slabo bisimulárne. Čiže je to opäť analogia, ktorú sme mali pre silnú bisimuláciu. Pod tým je definícia, čo to znamená slabá bisimulácia až na, ale to je taká technická definícia, ktorú sa netreba. Je to úplne analogia toho, čo sme mali pre silnú bisimuláciu. Slide číslo 14. To sú opäť dve úplne analogické vety, ktoré sme mali pre silnú bisimuláciu. Dobre, môžeme prísť na slide číslo 15 a tu hneď vidíme taký, v čom je problém, v čom ako keby sa líši silná bisimulácia a slabej bisimulácii. To hovorí hneď tá prvá veta, že ak si zoberiem proces P a proces tau P, tak pre pozorovateľa, ktorý nevidí akcie tau, sú tieto dva procesy nerozlišiteľné, to znamená P a tau P sú slabo bisimulárne. Lebo ten prvý proces, keby tá definícia hovorí, ten proces napravo vie jedinú akciu, čo vie ako prvú spraviť, je tau, ale keď si pozrieme definíciu slabej bisimulácie, tak ten druhý, po ňom požadujeme, aby spravil tau so striežkou, prípadne nejaké ďalšie tau, a tau so striežkou znamená prázdnu postupnosť akcií, to znamená, hneď vidíte priamo z definície, že dva procesy sú slabo bisimulárne. To znamená, je to tá esencia, že ak tam je nejaké tau vpredu, tak tie dva procesy ostávajú slabo bisimulárne. Veta, ktorá je pod tým, veľmi pripomína to, čo sme mali pre slabú bisimuláciu. To znamená, ak mám procesy P1 a P2 slabo bisimulárne, tak XP1 je slabo bisimulárne s XP2, paralelná kompozícia, reštrikcia a premenovanie sú opäť slabo bisimulárne. Čo tu chýba, je nedeterministický výber. A to je problém, že toto nie pre nedeterministický výber táto teoréma neplatí. Prečo, ukážem na slajde nasledovnom, to znamená slajde číslo 16. Čiže vo všeobecnosti neplatí, že ak P1 a P2 sú slabo bisimulárne, takže z toho vyplýva, že P1 plus Q je slabo bisimulárne s P2 plus Q. To bola vlastnosť, ktorá platila pre silnú bisimuláciu, ale pre slabú bisimuláciu neplatí. A tu je aj príklad. Vieme, že proces ANIL je slabo bisimulárny z tau ANIL. To ostatne vieme z predchádzajúceho slajdu, to bola prvá veta na predchádzajúcom slajde. Vo všeobecnosti, keď pred nejaký proces predpíšem tau, tak to ostáva slabo bisimulárne. To znamená, skutočne tieto dva procesy, pozorovateľ, ktorý nevidí tau, ich nevie rozlíšiť, lebo ten naľavo vie spraviť akciu A a ten napravo ju tiež vie spraviť, ale urobí ešte predtým tau, ale to ten pozorovateľ nevidí, tak výsledok je vo prípade nil. Keď ten prvý, ten napravo spraví tau, tak definícia slabej bisimulácie a výsledok bude ANIL. Definícia slabej bisimulácie hovorí, že ten druhý nemusí spraviť nič a výsledok je tiež ANIL, keď nič nespraví. To znamená, opäť sú to veci, ktoré sú slabo bisimulárne. Keď ale tieto dva procesy, ktoré ANIL a tau ANIL, keď k ním nedeterministicky prirátam v úvodzovkách BNIL k obidvom, tak výsledné procesy už nie sú slabobisimulárne. To znamená anil plus benil nie je slabobisimulárne stav anil plus benil. Aký je dôvod? No, pozrime sa na to, na ten pravý proces. Tau anil plus benil. Keď tento proces spraví akciu tau, áno, tak výsledkom je anil. Ale keď sa pozrieme na ten proces naľavo, tak ja neviem spraviť žiadnu akciu takú, aby sa správal ten výsledný proces ako anil. Lebo ten nedeterministický výber z toho procesu anil plus benil viem urobiť len tak, že buď spravím A alebo B. Čiže keď ten napravo spraví akciu tau, tak výsledkom je anil, ale tu žiadnu takú akciu neviem spraviť, aby výsledok bol anil, lebo buď spravím A a výsledok je nil, alebo B a výsledok je nil, proste nič také neviem spraviť. To znamená, tieto dva procesy už nie sú slabo bisimulárne. Čo je samozrejme veľký problém, lebo toto je vlastnosť, ktorá tiež hovorí o kongruencii. To znamená, ja by som vedel, že keď mám dva procesy, sa správajú rovnako, tak ich prirátam k ním ten proces Q, tak sa to bude správať rovnako. Tu nám to zrazu nefunguje, čo je dosť dôležitá vec, keď robíme bottom-up systémy, že nejaký čas nahradím nejakým rovnakým, ale zrazu ten výsledok nemusí správať sa rovnako. Našťastie je tu riešenie a to vám ukážem na slajde číslo 17 a definujem pojem kongruencia. Niekedy sa hovorí observational congruence, o kongruencii, ale väčšinou budem hovoriť o kongruencii a značiť ju znamienkom rovnítko. A poviem, že dva procesy sú kongruentné alebo okongruentné, P a Q sú kongruentné. Budem to značiť, že sa rovnajú. Rovnajú v zmysle správania sa, nie v zmysle syntakticky. Na to syntakticky sa väčšinou používajú tri také trojité rovnítko. Ak platí nasledná vec, ak pre každú akciu X jednotka, ak P vie spraviť akciu X výsledkom P šťarov, tak existuje nejaké Q šťarov, takéže Q vie spraviť X s výsledkom Q šťarov. Všimnite si, tunak je dvojitá šípka, ale na rozdiel by simulácie tam už nie je striežka. Také, že bude platiť, že výsledky P šťarov, Q šťarov sú slabo bisimulárne. Čiže to je vlastne, na to som ja potreboval tú slabú bisimuláciu, hoci nemá tie vlastnosti celkom, ktoré som chcel, ale tu ju vlastne využívam pre definícii kongruencie. Všimnite si, doteraz všetky tie definície takéhoto typu vyzeralo tak, že patria do nejakej relácie a výsledky znovu patria do tej istej relácie. Ale tu je to trochu iné, lebo hovorím, procesy sú kongruentné a výsledky už nemusia byť kongruentné, nemusí tam byť rovnítko, ale je tam tá dvojitá vlnovka. To znamená, výsledky už mám takú slabšiu požiadavku, že sú slabo bisimulárne. Je to vlastne v tomto veľmi zvláštna definícia, že hovorím, že čo ten proces musí vedieť urobiť na začiatku, ale potom už netvrdím, že aj výsledky musia byť kongruentné a výsledky mi stačí, že sú slabo bisimulárne. A tá dvojka je len symetrický prípad. Dobre. Teraz ukážem, že táto takto definovaná vlastnosť kongruencie skutočne sedí, bude fungovať aj bude mať tú vlastnosť, ktorú sme chceli na predchádzajúcom slajde, to znamená slajde číslo 16. A chcem ukázať, že ak P a 2 sú kongruentné, tak aj P1 plus Q je kongruentné s P2 plus Q. Neplatí to pre slabú bisimuláciu, ale chcem ukázať, že to bude platiť pre silnú bisimuláciu. Takže idem na slajd číslo 18 a dokážem to takým trošku trikom, nepriamo. Ten dôkaz chvíľočku potrvá, ale nie je moc zložitý. V prvom rade definícia definujem, že ktoré proces, ktoré akcie vie spraviť. Samozrejme, my vieme, ktoré vie spraviť proces hneď okamžite, ale toto sú ako keby všetky akcie, ktoré vôbec vie spraviť. To znamená nie len hneď, ale aj neskôr. To znamená, lambda P je množina akcií X taká, že existuje nejaká postupnosť S, môže byť aj prázdna, také, že P vie urobiť tú postupnosť, ale nakoniec to X bude vedieť spraviť. Takže ukážka pod tým, keď mám proces A, B, D, nil plus C, nil, tak lambda, to znamená všetky možné akcie, ktoré vie spraviť. Jednoducho pozriem, ktoré sa tam vyskytujú. Vyskytujú sa tam A, B, D, C a tie tam napíšem. Samozrejme, trošku je taký, si treba uvedomiť, že nie vždycky to ja musím z toho, že tak sú tam napísané tieto 4 akcie, tak tie 4 vie spraviť. Nie je to také jednoduché. Si predstavte, že by sme mal proces P, tento istý a zároveň by som mal, že a zakazujem akciu C, hej. Tak hoci tá C je tam napísaná, tak ale C je nevie spraviť, to znamená, C by sa nenachádzala v tej množine napravo. A to je len také upozornenie. Takže idem na stranu, to bola technická, čiže lambda je množina všetkých akcií, ktoré proces reálne vie spraviť. A idem na slide číslo 19. Predpokladajme, že mám v procesi P a Q také, že množina tých akcií, ktoré vie spraviť P, a zjednotené s množinou tých akcií, ktoré vie spraviť Q, není množina všetkých akcií. Inak povedané, je to taký umelý predpoklad, že títo dva procesy spolu nevedia spraviť ešte všetky akcie, ktoré mám k dispozícii. Samozrejme, to sa dá ľahko akože vyriešiť tak, že keby aj vedeli, tak do množiny akcií tam pridám ešte nejaký nový kanál, ktorý som si v tej chvíli vymyslel a už je to splnené. Hej? Takže to nie je nejaká zásadná podmienka. No ale za tejto podmienky viem urobiť takéto postaviť takéto tvrdenie. Ak P a Q sú kongruentné, tak vtedy a len vtedy, ak pre každý proces R, P plus R je slabo bisimulárne s Q plus R. Vyzerá to taká akože čudná veta, na čo je to dobré, ale toto je priamo pomocou tejto vety viem dokázať, a to by ste si mohli akože rozmyslieť, že z toho vlastne plynie, že P a kongruencia má tú vlastnosť, ktorú som po nej chcel. To znamená, že ak P a Q sú kongruentné, tak ak k tomu priradám nejaký akýkoľvek proces, tak výsledky budú opäť kongruentné. To je vlastne priamy dôkaz, dôsledok tejto vety. Ako by sa teda dokázala? Mám dôkaz zľava doprava. Tam treba ukázať, že ak P je kongruentné s Q, tak treba dokázať, že P plus R a Q plus R sú slabo bisimulárne, ale toto je priamo, ja napíšem priamo túto, ako to vyzerá, táto relácia. Dám tam túto jednu dvojicu a zjednotím to slabú bisimuláciou a je jasné, že toto je slabá bisimulácia, lebo tá dvojica, ktorú tam mám, P plus R, Q plus R, také, že P a Q sú kongruentné, je ľahko vidno, lebo to, čo spraví jeden, vie spraviť aj druhý, už z definície konkurencie a patrí do slabej bisimulácie, keďže tam dám zjednotím to s dvojitou vlnovkou, tak to je ľahký dôkaz a dôkaz naopak. A tu vlastne ukážem, že prečo som mal ten predpoklad. Poďme na to sporom. Predpokladajme, že P a Q nie sú konkurentné. To znamená, čo to znamená, že potom existuje nejaký proces, nejaká akcia X a nejaké peštiarov, takže P vie urobiť akciu X výsledkom peštiarov, ale ak by aj Q vedelo urobiť tú akciu X s dvojitou šípkou, tak určite tie výsledky nikdy peštiarov, kvešťiarov nebudú slabo bisimulárne. To je vlastne spor toho, že teda nie sú konkurentné. A zoberme si, a tu je ten predpoklad, nejakú akciu Y, takú, že ju nevie spraviť ani P, ani Q. To je nám znamená, zoberme si proces R, ktorý bude rovnať Y nil, kde Y je takú, že nikto ju nevie spraviť. Preto tam bol ten predpoklad, že P a Q nevedia spraviť všetky akcie, proste existuje akcia, ktorú nevedia spraviť. To je tá akcia Y. My vieme, že keď si zoberieme P plus R, vie urobiť akciu X s výsledkom P štiarov, lebo samozrejme aj samotné P to vedelo spraviť. A ukážeme potom, že aj Q plus R vie urobiť akciu X s výsledkom Q štiarov, tak potom P štiarov nie je slabo bisimulárne s Q štiarov, to bol ten náš predpoklad, to znamená P plus R nie je slabo bisimulárne s Q plus R. Aká môže byť tá akcia X? No ak X je rovné tau, tak jedna možnosť je taká, že Q je Q plus R, to znamená, neurobila sa žiadna akcia. V tom ale prípade nemôže byť P štiarov a Q štiarov slabo bisimulárne, lebo ten proces P štiarov nevie spraviť Y, lebo Y bola tá akcia, ktorú P nevedelo vôbec spraviť, ale Q štiarov ju vie spraviť, lebo Q štiarov obsahuje R a R je špeciálne taký proces, ktorý vie to Y spraviť, dokonca nič iné nevie spraviť. Hej? Čiže v opačnom prípade, ak to Q není tau, tak ja viem, že Q plus R vie urobiť X čiarov so striežkou výsledkom Q čiarov, teda aj Q vie spraviť X so striežkou s výsledkom Q čiarov, to znamená aj samotné Q vie spraviť aj X s výsledkom X čiarov, lebo keďže X nie je tau, tak či tam dám striežku alebo nedám striežku, to je to isté. A to je A z predpokladu by sme potom mali, že Pešťarov nie je slabobisimulárne s Kvešťarov. A tým je urobený dôkaz tej predchádzajúcej vety, to znamená tá, čo je na slajde 19, a z nej potom bude plynúť, to sa ľahko overí, že konkurencia bude mať tú vlastnosť, ktorú sme chceli, dva konkurentné procesy, keď k ním prirátam nejaký tretí, tak výsledky sú opäť kongruentné. Dobre, toľko komentáre k prednáške číslo 3.